Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода». Я Інна Кузнецова. Впродовж останньої доби основні політичні гравці висловлювали свої думки стосовно майбутнього державного устрою країни. Щоб ближче до виборів, Україна знову у пошуках ідеальної системи влади. Скільки разів треба змінювати Конституцію і якими мають бути ці зміни? Про це будемо говорити з Ігорем Коліушком, головою правління Центру політико-правових реформ, та Олексієм Валевським, керівником відділу політичного аналізу «Контекст Медіа». Але це буде одразу після випуску новин.
Вітаю, Інно, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Коротко заголовки новин. Україна планує брати відбитки пальців в іноземців для оформлення віз. Президент Сполучених Штатів закликає автомобільні гіганти підготувати план реструктуризації. Чеченський командир, який воював на боці федералів, помер в Арабських Еміратах після замаху. А зараз детально про це та інше. Київ працює над запровадженням оформлення віз іноземцям з узяттям біометричної інформації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз з біометричними ідентифікаторами. Пан Кирилич наголосив, що взяття біометричних даних при оформленні віз спричинене необхідністю забезпечення відповідного рівня ідентифікації візових аплікантів, що припинити використання підроблених паспортних документів. Європейський парламент минулого тижня затвердив нові біометричні параметри, які використовуватимуться в візах, що видаються країнами Євросоюзу. Україна візьме участь у конференції з проблем Афганістану. Керівництво Міністерства закордонних справ візьме участь у цій конференції під назвою «Всеосяжна стратегія в регіональному контексті». Конференція почнеться завтра в Гаазі. Україну представлятиме тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. На цьому форумі, зокрема, буде проаналізована ситуація з безпекою в Афганістані, а також можливість надання необхідної допомоги цій країні з боку міжнародного співтовариства.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів закликає автомобільні гіганти підготувати план реструктуризації. Барак Обама заявив, що Chrysler і General Motors поки що не можуть розраховувати на допомогу від держави. За словами американського президента, ці компанії досі не висунули прийнятних пропозицій, які могли би виправдати надання нових мільярдних кредитів. Обама закликав ці дві автомобільні компанії в обмежений термін надати план кардинальної реструктуризації. Тільки в цьому випадку вони можуть розраховувати на кредити від уряду, наголосив президент США. Він також не виключає можливості контрольованого банкрутства цих компаній. Президент Судану Омар Аль-Башир закликав арабських лідерів ухвалити резолюції, в яких засудити рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, що видав ордер на його арешт. Виступаючи на саміті Арабської ліги в столиці Катару Досі, Аль-Башир також виступив на захист свого рішення заборонити низці міжнародних організацій працювати в Судані. Це рішення в своєму виступі засудив генеральний секретар ООН пан Кімун. Зі світових лідерів групи восьми найвища зарплатня у Барака Обами. Агенції новин наводять у понеділок рейтинг, який оприлюднила на вихідні газета Financial Times. Згідно з рейтингом, Барак Обама зі зарплатнею в приблизно 400 тисяч доларів випереджує інших лідерів групи восьми. На другому місці ірландський прем'єр-міністр Брайан Коуен з приблизно 326 тисячами доларів на рік, 340 тисяч у французького президента Ніколя Саркозі, далі канцлер Німеччини Ангела Меркель 289 тисяч доларів. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун одержує в перерахунку на долари 252 тисячі, а російський президент Дмитро Медведєв 85 тисяч доларів на рік. Дані рейтингу Financial Times наводяться у євро. Російські агенції підрахували, зокрема, що зарплатня їхнього президента в 5 разів нижча за зарплатню американського. Financial Times наводить приклад президента Болівії Ево Моралеса, який врізав собі зарплатню гривню, більш ніж наполовину, коли прийшов до влади у 2006-му. В результаті на вотумі довіри він отримав підтримку в 67% електорату. Президент України в 2008 році отримав понад 1 мільйон гривень сукупного доходу, а як повідомляє інтернет-представництво глави української держави, декларація про доходи його та членів родини вийде друком у виданнях «Урядовий кур'єр» та «Голос України» завтра, 31 березня. Інно, на ці півгодини мене все.
Дякую, Людмило. Це «Вечірня свобода». Я Інна Кузнецова. Поруч зі мною у студії Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ, та Олексій Валевський, керівник відділу політичного аналізу «Контекст медіа». Я вас вітаю в нашій студії. І, шановні панове, не секрет, що виборча система України вимагає радикальних змін, про це дуже багато говорили. Але оцю, начебто, не новину, вона сьогодні набула нових відтінків в словах президента, що він заявив, що влада отримала режим, коли не існує індивідуальної відповідальності перед виборцем того чи іншого депутата, а тому, на його думку, має бути створений двопалатний парламент, в якому верхня палата представляла інтереси регіонів та здійснювала нагляд за законами, які ухвалює нижня палата. Власне, про бікамералізм як такий, ми з цим складним поняттям будемо з вами розбиратися, а поки що з ним намагався розібратися з підтримкою його в парламенті Олексій Сімаков.
Віктор Ющенко виступає за створення двопалатного парламенту. Основний аргумент – посилити вплив регіонів, не плутати з партією регіонів у Верховній Раді, змінювати Конституцію, а разом із нею одноповерховий парламент президент хоче вже давно. Так пропонується створити верхню палату, куди б на мажоритарній основі приходили б приблизно по 3 представники від кожної території, а нижню палату обирати без змін, як нинішню Раду. Бажання Віктора Ющенка в ефірі Радіо Свобода підтримав міністр юстиції України Микола Оніщук.
Влади необхідно зосередити розвинуту систему балансів, стримувань і противаг. Моя позиція як міністра юстиції полягає в тому, що цього можна домогтися, наприклад, через створення в Верховній Раді України другої палати, коли б верхня палата, яка формувалася на мажоритарній основі, а не на пропорційних виборах, виступала стримуючим фактором по відношенню до суто політичного способу формування за результатами виборів нижньої палати.
Натомість керівництво Верховної Ради проти двопалатного парламенту. Зокрема, обидва заступники голови Олександр Лавринович каже, що двопалатність в Україні зараз не на часі, а Микола Томенко пророкує верхній палаті корупційне майбутнє. Опозиція ж також не в захваті від ідеї президента. Палати в парламенті заважатимуть одне одній і стануть законодавчим гальмом, запевняє юрист-регіонал Юрій Мірошниченко.
Я не є прихильником двохпалатного парламенту, оскільки в Україні в умовах, коли йде тотальна війна всіх проти всіх, це уповільнить законодавчий процес. Адже у нас додається ланка, яка може блокувати будь-яке рішення. Адже буде друга палата, яка може блокувати ініціативи, а можливо їх і народжувати, які потім не будуть ухвалюватись нижньою палатою.
Проте опозиції та всім прихильникам однопалатності можна поки що не хвилюватися. Все одно ця рада 300 голосів для побудови двоповерхового парламенту точно не знайде. Занадто мало прихильників, стверджує політолог Центру Разумкова Юрій Якименко, та називає плюси та мінуси двопалатного парламенту.
З точки зору організації законодавчого процесу, воно його робить складнішим, але, можливо, воно робить його більш якісним за рахунок того, що є, так би мовити, подвійний фільтр. Є друга палата, краще в верхній палаті представлені безпосередньо інтереси регіонів. Але так само можна говорити про те, що верхня палата і вибори до неї можуть контролюватися органами влади. І, відповідно, туди потраплять тільки ті представники, кого там влада захоче бачити.
Для світу ж двопалатність не нова. У 73 країнах парламенти двопалатні. Зокрема, серед 42 європейських парламентів таких аж 20. Переважно у федеративних державах. У Великобританії, Німеччині, Бельгії, Іспанії, Росії тощо. Проте й деякі унітарні європейські держави, такі як Польща, Білорусь, Італія, Франція тощо, також мають двопалатний парламент.
Тож, чому саме зараз виникла ідея двопалатного парламенту, пане Ігоре, що скажете?
Ну, я не готовий гадати на кавовій гущі, чи на чаї, чи ще на чомусь. Я можу проаналізувати плюси і мінуси, які дає двохпалатний парламент порівняно з однопалатним парламентом. А чому той чи інший політик висунув зараз ініціативу? Це, мабуть, до політологів питання.
Пане Ксію, ви можете сказати, чому саме зараз виникла така ідея?
Ну, по-перше, я хочу нагадати нашим слухачам, що Україна має
велику історію проєктів двопалатних парламентів. Ще перший проєкт Конституції в 92-му році містив бікамералізм. Потім проєкт бікамералізму, на проєкті бікамералізму був побудований конституційний проєкт 96-го року. Потім президент Кучма запропонував теж впровадження двопалатного парламенту. Тобто, як ми бачимо, змінюються історичні епохи, змінюються президенти. А ідея відроджується. Чому? Тому що є потреба. Ті аргументи, які зараз ми почули, вони справедливі тільки з одного боку. Чому? Якщо наші політики і політологи уважно вивчать досвід функціонування бікамералізму в унітарних державах, як пострадянських, так і європейських.
Тобто ви нас ведете до Казахстану, Білорусі?
А також Польщі, Франції.
Добре. Італії.
То ми побачимо, що бікамералізм – це може бути дуже ефективною формою представництва. Це може бути ефективним гальмом для популізму, проти політичних криз і таке інше. На жаль, в нашому інформаційному просторі стосовно бікамералізму функціонує дуже багато забобонів, якісь міфів, якісь видумок. От. І дуже мало зваженого ретельного аналізу переваг і ризиків бікамералізму.
Добре. Ви можете тоді, пане Ігоре, назвати от кілька переваг, так, для початку. Потім поговоримо про недоліки.
Ну, насамперед, я б хотів наголосити на тому, що не можна розглядати проблему організації парламенту у відриві від інших органів влади. Наприклад, якщо ми моделюємо змішану форму державного правління із сильним президентом, або тим більше президентську республіку, я не бачу жодних аргументів в користь запровадження двохпалатного парламенту. Хоча аналоги в світі є.
У нас на сьогодні немає президентського. Якщо ви ходите з того, що є зараз, парламентсько-президентська країна,
ну,
нам підходить?
Якщо можна, я продовжу.
Добре.
Все-таки. Якщо ж ми моделюємо варіант із сильним урядом, тобто варіант змішаної форми правління, але з сильним урядом, в якому президент має більш такі наглядово-контрольні повноваження і суто представницькі, як глава держави, тоді двохпалатність має принаймні ту перевагу, що є можливість розмежувати між палатами повноваження щодо формування уряду, це одна палата, і кадрові призначення в ті органи, які мають бути інституційно незалежні від уряду. Наприклад, антимонопольний комітет, фонд держмайна, незалежні регулятори, такі як національні комісії в галузі природних монополій, Національна рада щодо телебачення, призначення суддів і так далі. Якщо ми маємо однопалатний парламент, в ньому є більшість, ця більшість неминуче буде домінувати в призначенні всіх і уряду, і всіх інших органів, які інституційно повинні бути, ну, трошки так дистанційовано працювати від уряду, зберігати незалежність. І це нам важко досягнути. Якщо ж ми маємо дві палати, ми поділяємо це. Одна палата робить одне, друга палата робить друге. І тоді для тотального впливу на всю державну владу партія повинна мати більшість в обох палатах та ще й дуже добре взаємодіяти між палатами. Це вже набагато складніше досягнути.
Наскільки це реально в українських умовах?
Ну, в українських умовах все можливе. От, єдине, я ж зразу тоді застереження скажу, що з огляду на наші умови є один суттєвий недолік двохпалатної парламенту. Це значне ускладнення законодавчого процесу. Ми сьогодні маємо низьку ефективність роботи парламенту однопалатного, а якщо в нас появиться необхідність кожен закон розглядати в двох палатах, відповідно, я боюся, що ефективність законодавчої роботи парламенту може в два рази знизитися.
Можете спростувати цю тезу?
Щодо сказаного, то я би почав би свій коментар ось чого. Якщо проєкт бікамералізму у нас в Україні буде виписаний коректно, якщо цей проєкт буде виписаний згідно загальнодемократичної норми стримування противаг, то двопалатний парламент однозначно піде тільки на користь політичному розвитку України. Декілька прикладів. Якщо б зараз у нас був двопалатний парламент, у нас не було б парламентської кризи. Нижня палата б конфліктувала, там відбувалось би блокування трибуни, і Бог знає ще, а верхня палата працювала б. Якщо б у нас був би двопалатний парламент, у нас не було б кризи 2007 року за строковими виборами. Чому? Тому що в багатьох країнах верхня палата не розпускається достроково. Там зовсім інший механізм виборів. І, як правило, там сенатори змінюються завдяки ротації. Тобто парламент би працював. Якщо б зараз у нас був би двопалатний парламент, у нас би не було б того, що казав мій поважний собеседник. Диктат парламентської більшості. Я ще продовжу. Зараз парламентська більшість може практично все. От якщо ми уважно прочитаємо коаліційні угоди, то там виписано таким чином, що приймають рішення тільки депутати коаліції, 226 депутатів, а інші. Якщо б у нас був би двопалатний парламент, цього б не було. І ще одна ремарка. Дуже часто двопалатний парламент асоціюється з представництвом регіонів. Але, на мою думку, це не головна і не основна функція верхньої палати.
Чому? Яка ж тоді головна? І хто туди має потрапити? Тому що якщо в Сенат колись там в Древньому Римі потрапляли, хто? Представники найкращих родів патрицівських, то в нас хто потрапить? Олігархи?
Якщо ми... А зараз хто в нас?
Але ж ми хочемо змін.
Але ми хочемо з ним змін. Отже, якщо ми хочемо змін, тоді ми повинні визнати, що верхня палата формується в інший спосіб, ніж нижня. Якщо нижня формується за партійним принципом, то верхня палата повинна бути обов'язково позапартійною. Мажоритарною, наприклад. Чому не варто верхній палаті віддавати тільки регіональне представництво? Тому що виникне міф, що верхня палата це буде займатися регіональним управлінням. Ні. Інша дуже важлива функція – це розширення бази представництва. Зараз нижня палата партійна. Якщо людина не є членом партії, він не може стати депутатом.
Зараз не нижня палата, а парламент. Але з іншого боку, я собі уявляю, зараз там, по той бік ефіру, от, нас слухають люди і вони собі уявляють. Є зараз парламент, який фактично нічого не робить, отримують багато грошей, їх там 450, вони там дармоїди. Така собі уява про парламент і десь в чому вона таки правдива. А зараз ще буде дві палати, їх стане вдвічі більше і так само нічого не робитимуть. Заперечте. Аби пояснити людям, якщо можна дохідливо.
Ну це речі не зв'язані одна з другим. Тобто, по-перше, хочу трошки підкоригувати з своєї точки зору те, що говорив мій колега. В будь-якому разі в парламент обираються політики. Політики є в партіях. Неважно, чи за мажоритарною, чи за пропорційною системою, партії існують в суспільстві для того, щоб організовувати виборчі кампанії. І тому в обох палатах буде партійне представництво. Спосіб обрання мав би бути, без сумніву, різний, в цьому я цілком згідний. З другого боку, це так само не зменшить криз, тому що якщо закон мусить розглядатися, згідно регламенту буде спочатку нижньою палатою, потім верхньою, то відсутність нижньої палати унеможливлює прийняття закону в цілому парламентом. Тому я б навпаки сказав, що двохпалатний парламент має вдвічі більшу імовірність впадати в кризові ситуації. А тепер, переходячи до вашого запитання, стосовно очікувань і ефективності для суспільства, все залежить від того, кого, як і для чого будуть обирати в парламент. Я ще раз кажу, розумні люди можуть організуватися і працювати в однопалатному, в двохпалатному, в трьохпалатному, мабуть, і в шестипалатному парламенті.
Можливо,
але якщо
нам потрібно створювати не двопалатний парламент, а щось інше, так аби ми змогли таки обрати розумних людей, які будуть працювати.
Звичайно, я, в принципі, до того й вів, що ефективність роботи парламенту не може 100% залежати тільки від його там палатності. Тут основне питання – це кого ми обираємо. Тобто, чи люди попадають в парламент з настроєм реалізовувати якісь національні інтереси, чи вони мають інші цілі. Виключно лобіювати свій бізнес, наприклад. Чи не свій бізнес, а чийсь бізнес. І так далі. Якщо сьогодні у нас відкрито вже говориться, що політика – це є вид бізнесу, дуже дохідного, ну, тоді ми чи дві палати, чи п'ять палат зробимо, це не має значення. Там будуть всі однакові. Тому треба починати, по-перше, із зміни виборчого законодавства, із виховання виборців, як і за кого голосувати.
Але ж, ну, таки, виборче законодавство у нас чомусь змінюється, або ми починаємо дуже активно про це говорити, в період або під час вже виборів, або незадовго до них.
Ну, коли в політиків появляється інтерес. На жаль, наші політики дуже часто без інтересу взагалі не працюють.
На жаль. Пане Олексію, в дослідженні, яке ви проводили стосовно бікамералізму, коли ви опитували експертів, зокрема 27%, якщо мені не зраджує пам'ять, голів обласних рад і 20% народних депутатів виступали за створення двопалатного парламенту. При такому спротиві нереально це зараз взагалі, очевидно, і мову вести про це. Хіба що можна вести якусь інформаційну кампанію, не більше того. На коли можна, от, звідки могло вигулькнути ця ідея про створення, про необхідність запровадження двопалатного парламенту і чому саме зараз?
Ну, чому саме зараз? Можна це пояснити тим, що політична сфера у нас знаходиться в дуже сильній кризі. Дуже сильній кризі. Ми бачимо однопалатний парламент, але ми бачимо його неефективність. В цьому плані, коли я чую аргументи, що двохпалатний парламент зробить ще загальмує законодавчий процес, так даруйте, люди добре, так він зараз загальмований. Якщо ми раціонально розпишемо повноваження обох палат, то якщо одна палата в ступорі, образно кажучи, то законодавчу роботу може продовжити інше. Щодо вашого запитання. Я вже казав, що стосовно цієї теми в громадській думці дуже багато міфів і забобонів. Ну, наприклад, чомусь вважається, що двопалатний парламент веде до федералізму, хоча це зовсім не пов'язані речі. Чомусь вважається, що двопалатний парламент призведе до регіональної дезінтеграції. Хоча у нас політично регіональні...
Добре, переконайте мене у хибності тези, що двопалатний парламент там призведе до диктатури.
Призведе до диктатури?
Так.
А чому він повинен призводити до диктатури, якщо повноваження обох палат будуть виписані згідно демократичним нормам балансу стримувань і противаг? Якщо одна палата отримує, допустимо, одні повноваження, то інша отримує відповідно інше повноваження. І створюється баланс. Тут ніяк не може бути ніякої диктатури.
Але сильна влада президентська.
Це власне про те, про що я говорив на початку. Диктатури кого ми боїмося? Якщо диктатури прем'єр-міністра, тобто диктатури уряду, тоді я ще раз повторюю, що двохпалатний парламент посилює захист від диктатури. Якщо ми говоримо про модель влади із сильним президентом, і тому виникає питання загрози диктатури з боку президента, я не бачу жодних аргументів в користь двохпалатного парламенту. Тому що двохпалатний парламент тоді у відносинах з президентом послаблює парламент. І ще більше посилює президента. Тому все залежить від цілого комплексу. Треба дивитися на Конституцію в цілому, і тоді можна аналізувати, які варіанти поведінки можуть виникнути в рамках того чи іншого процесу. Просто так сказати, добре чи погано, однопалатний парламент чи двохпалатний парламент, я вважаю, це некоректно.
Одна ремарка. З того, що ми почули, зараз пропонується, щоб депутати Верхньої палати обирались на мажоритарній основі.
Так.
Коли президент може використати існування Верхньої палати, якщо є так звана президентська квота? Тобто, коли він призначає депутатів Верхньої палати. Так є в Росії, хоча вони від цього вже відмовляються в Казахстані, Білорусі. А якщо всі сенатори, члени Верхньої палати, обираються на мажоритарних округах, то чому ж, в чому ж тут полягає посилення президента? Навпаки, парламентська робота отримує баланс. Точніше сказати так, парламент отримує можливість працювати стабільно, парламент отримує можливість працювати більш ефективно. От пригадаємо прийнятий закон про надбавку імпорту 13%.
Так, ми то 30%.
Да. Ну, всім же було зрозуміло, що це абсурдний закон. І він потім був скасований. Тобто гальмо, фільтр, який дуже часто виконує Верхня Палата, це, безумовно, дуже потрібна річ.
Добре. Ви говорили про те, що це от може трохи ліквідувати політичну кризу створення двопалатного парламенту. Разом з тим, у Польщі, коли запроваджували двопалатний парламент, там якраз суперечки політичні виникали стосовно цього і досить довго точилися. То чи нам потрібно зараз на тлі наших і так політичних суперечок ще і суперечки стосовно бікамералізму?
Ви розумієте, в політичній сфері існують дуже багато речей, які не мають відношення до бікамералізму. Існує дуже багато проблем, які потрібно вирішувати безвідносно однопалатний парламент чи двопалатний парламент. Виборчу систему потрібно змінювати безвідносно до структури парламенту. Адміністративну реформу потрібно проводити безвідносно. Місцеве самоврядування і таке інше. Що стосується сприйняття населенням ідеї бікамералізму. Дійсно, якщо політичні гравці використовують маніпулятивні технології, вона на чорно кажуть біле, а на біле чорне, то здатність раціонально приймати рішення втрачають і люди, і самі політики.
На коли ми можемо говорити, от якщо навіть би за умови, що все було б дуже добре, щоб всі політичні сили, які зараз є, сказали, так, ми підтримуємо цю ідею, ми виступаємо за двопалатний парламент, коли б це можливо було здійснити? За якого президента? І через скільки років?
Процедура відома. Для того, щоб внести зміни в Конституцію, треба, щоб президент, наприклад, подав проєкт, Верховна Рада на одній сесії проголосувала його, відправила в Конституційний суд. Конституційний суд дав позитивний висновок відповідно до вимог Конституції. І на наступній сесії Верховна Рада 300 голосів її
теоретично, якби всі були за, то це ще можливо було б за нинішнього президента.
Так,
але практично...
В цьому році. Якщо говорити практично, і ми вже чуємо виступи представників провідних політичних сил в парламенті, що вони не підтримують цю ідею. Я ще не бачив проєкту в цілому, тому я не можу сказати, там, наприклад, про своє ставлення до цього проєкту. Але можна прогнозувати, що підтримки в цьому парламенті швидше всього не буде. Тому я вважаю, що сьогодні немає шансу провести таку масштабну конституційну реформу. Нам треба готуватися до скликання Конституційної асамблеї як органу установчої влади. Іншого шляху я не бачу для якісного проведення конституційної реформи.
Підсумок секунд за 20 можете відбити.
На жаль, дійсно, з того, що ми почули, думки депутатів, дуже мало шансів, що провідні політичні сили підтримують цю ідею. Чому? Тому що у нас сформувалась картельна партійна система. Все вже, так?
Ну і, в принципі, це вже очевидно. Про картельну партійну систему ми будемо говорити наступного разу. Оце сьогодні ми говорили про бікамералізм з Олексієм Валевським та Ігорем Колюшком. В студії була Інна Кузнецова. На все добре. До...